Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou Eva Dudíková, spoluzakladatelka Superkvašáků. Ahoj Evi.
Ahoj Evi, moc děkuju za pozvání.
A já jsem moc ráda, že jsme se tady mohli takhle aspoň virtuálně sejít. A chtěla jsem se zeptat jako první na takovou otázku, na kterou se ptám téměř každého. A to je, jak ses vlastně dostala k veganství a jak dlouho jsi veganka?
Tak já, kdybych mohla, tak bych byla asi na rostlinné stravě od malička. Protože už od malička jsem neměla ráda maso a po mléčných produktech mě dost bolelo břicho. Ale to se pak zjistilo až později, že to mám z toho. Jenže rodiče i ve škole dělali, co si mysleli, že je správné, takže jsem vždycky aspoň trošku masa musela snít, a samozřejmě mi to nechutnalo. A pak zhruba, když mi bylo nějakých 12, tak přišla mamka s makrobiotikou, kdy jsme začali jíst celozrnné obiloviny, různé luštěniny, zeleninu, mořské řasy, spoustu semínek, oříšku, a nebylo tam žádné maso, maximálně jsem tam nějaká ryba. Takže jsem byla úplně jak v sedmém nebi, takže si to asi dokážeš představit, že jsem si užívala různé ty pestrobarevné talíře a spoustu různých chutí. Jenže ostatním členům rodiny tady tato strava tolik nechutnala, takže se částečně k té klasické stravě vrátili, jenže já jsem u makrobiotiky zůstala a zhruba jsem byla na makrobiotice asi nějakých 5, 6, 7 let to mohlo být. Ale pak mi to taky přestalo vyhovovat, protože to bylo velmi omezující, protože v té makrobiotice je spousta pravidel, kdy se třeba nejí exotické suroviny, nejí se třeba ananas nebo různé exotické ovoce, vlastně žádné brambory, žádná lukovitá zelenina, je tam minimum ovoce a různých desertů. A taky jsem pořád musela všechno jen vařit a dělat si krabičky, tak to bylo takové hodně omezující. A také jsem měla různé problémy, třeba když jsem někam cestovala, nebo jsem chtěla jít na nějakou akci nebo na nějaké návštěvy, tak pořád jsem si musela něco dělat, něco vařit. A tak jsem začala jíst rostlinnou stravu intuitivně. Bez nějakých pravidel jsem se naladila na svoje tělo a vlastně začala jsem jíst to, co mi dělalo dobře, a tak to mám vlastně doteď. Takže na rostlinné stravě jsem zhruba od nějakých těch 12 let, takže může to být nějakých, je to rozhodně víc než 10 let.
A jak pak vznikl vlastně ten nápad založit Superkvašáky?
Tak my jakožto Superkvašáci jsme na světě asi 2,5 roku a všechno to vlastně vzniklo tak, že jsem se zamilovala do kváskování. Nejdřív mi to teda vůbec nešlo, ale pak jsem zjistila, jak vlastně ten kvásek funguje, vyvinula jsem si nějakou svou vlastní recepturu na kváskový chleba a ten jsem často pekla a vždycky, když jsem někam třeba šla, tak jsem ho donesla sebou a lidem strašně začalo chutnat. A vždycky mě poprosili, abych jim upekla bochník, tak jsem většinou řekla, že jo, tak jsem jim ho upekla, ale pak ho třeba chtěli péct opakovaně a těch lidí přibývalo a já jsem přestala mít kapacitu všem těm lidem péct ten chleba. Takže jsem si říkala, že bych je to naučila. A vlastně tou dobou jsem bydlela na Veganville a spolu s mým spolubydlícím Jirkou jsme se domluvili, že o tom vlastně kváskovým chlebě natočíme kurz. Z začátku to teda nebyli ještě Superkvašáci, ale měli jsme vlastně stránku kvasime.cz, kde jsme nabízeli tady tento kurz. A postupně se všechno začalo vyvíjet, protože i my jsme se nějak vyvíjeli, začali jsme studovat informace o stravě, zjišťovali jsme nové souvislosti a začal nám velmi dávat smysl mikrobiom. Protože to souviselo s fermentovanými potravinami, což mě jako hodně bavilo. A taky mě zaujalo, jak to má vlastně obrovský vliv na naše trávení a na naše zdraví. A nikde se o tom moc nepsalo. Takže to mě opravdu zaujalo. No a vlastně oba dva jsme žili rostlinnou stravou a ještě víc nás v tom vlastně utvrdili informace o lidech z modrých zón, kteří až vlastně z 90% jedí rostlinnou stravu. Což vlastně lidi z modrých zón, pokud to třeba někdo neví, tak jsou to nejdéle žijící lidi. Vlastně jsou to místa, kde lidi žijí nejdéle. Je tam nejvíce lidí na 90 let. A to, co je spojuje, tak je vlastně z 90% jedí všichni rostlinnou stravu. Takže všechno se to vlastně tak začalo jako propojovat, dávat nám to smysl a vlastně celý ten koncept jsme přepracovali a takhle vlastně na Veganville vznikly Superkvašáci.
Uh-huh. A čemu teda přesně se věnujete teď? Co je jakoby třeba to, co děláte nejčastěji?
Mm-hmm. Tak naším tak jako obecně cílem je lidem předávat informace. To, co nám vlastně funguje a to, co nám dává smysl. A tím je právě ten mikrobiom a s tím spojená rostlinná strava a fermentované potraviny. A takovým naším jako fakt cílem nebo tím, co chceme, tak bychom chtěli těm lidem propojit informace, aby jim to všechno jako začalo dávat smysl a věděli, proč to dělají. Aby si vlastně najednou řekli, prostě ten aha moment, který jsme zažili i my. Takový to aha, no jasně, teď už to chápu, dává to smysl. A pak vlastně, když tady tento aha moment budou mít a budou chápat, proč je to důležité, tak jim chceme dávat ty nástroje, jak vlastně můžou více té rostlinné stravy zařadit a více těch kvašených potravin do svého života. A vlastně tím, že to zařadí, tak si můžou zlepšit svůj mikrobiom a tím pádem i své zdraví a tím pádem udělat i něco pro planetu. A právě tady tahle ta praktická část, to je to, co mě strašně baví. Ukazovat těm lidem, jak vlastně ta rostlinná strava může být pestrá, chutná, lehká na trávení a jednoduchá na přípravu. Že to vlastně jde skloubit třeba s prací nebo s dětma nebo třeba prostě v tady tomto moderním zrychleném světě. Protože lidi si často mylně myslí, že vlastně zdravá strava je časově i finančně velmi náročná, že pořád musí stát u plotny, pořád chystat nějaké krabičky, pořád něco vařit, ale vlastně to tak vůbec být nemusí a to mě právě na tom strašně baví. Ukazovat těm lidem různé zrychlovače nebo různé efektivní metody a typy, jak si to všechno zjednodušit a že si vlastně lze to plnohodnotné jídlo připravit třeba do 10-15 minut.
Už si teda několikrát zmínila ten mikrobiom, který vlastně přijde, že se o něm opravdu často hovoří, ať už v různých článcích o zdraví stravy a podobně. A čím to je, že se o tom mluví až teď? Že mně přijde, že to je taková doména třeba posledních možná 5 let, možná dokonce i méně.
Mm-hmm. Tak ono vlastně to slovo mikrobiom nebo celé tady toto je podle mě stále jako nové slovo. Pořád se to zkoumá a zjišťují se nové a nové souvislosti a šíří se to hlavně díky internetu a sociálním sítím. A mluví se o tom podle mě čím dál tím víc, protože je to něco jako takový jako wow, jako něco šokujícího až vlastně neuvěřitelného, že prostě v sobě máme tolik mikroorganismů, které vlastně ovlivňují téměř celý náš život. A pokud vlastně chceme být zdraví, tak je potřeba i tady ten mikrobiom brát v potaz a něco o tom vědět a vlastně nějak se o to starat.
A co to teda přesně ten mikrobiom je? Proč je pro nás tak důležitý?
Tak ten mikrobiom je to vlastně soubor všech mikroorganismů, což jsou různé jako bakterie, kvasinky a jejich genů, které ovlivňují téměř vlastně všecko v našem těle. A je to nejen to, co a jak trávíme, ale také naši imunitu, hmotnost, náladu, chutě, spánek, vyrábí třeba různé minerály a vitamíny a další prospěšné látky pro naše tělo. Takže pokud chceme být zdraví a cítit se dobře, tak bychom měli věnovat vlastně pozornost i tady tomuto mikrobiomu.
Mm-hmm. A můžeme třeba nějak poznat, že ten náš mikrobiom, že je s ním něco špatně, že je nějak v nepořádku?
Tak nejčastěji to poznáme na našem trávení. Jako pokud máme nějaké trávicí problémy, třeba nás bolí břicho, nebo máme třeba průjem, tak tady tyto problémy nás nejčastěji upozorní na to, že je něco s naším mikrobiomem v nepořádku. A třeba když jdeme vlastně s tímto k doktorovi, tak často dostaneme takovou v vozovkách jako nálepku, syndrom dráždivého tračníku a doktor nás pošle domů, protože neví vlastně co s tím. A my když to hledáme na internetu, tak často zjistíme, že prostě je to něco s tím mikrobiomem a začneme s tím nějak pracovat. Ale nemusí to být jen trávicí problémy, můžou to být i třeba problémy psychické, protože vlastně to střevo je propojené i s naším mozkem, takže to můžou být různé deprese, třeba úzkosti, nebo to můžou být třeba problémy kožní, třeba akné, exémy, nebo i různé infekce, záněty, anebo třeba kombinace tady těchto všech různých příznaků.
Mm-hmm. Já jsem se chtěla zeptat i třeba na nějaké benefity toho, když máme ten mikrobiom v pořádku, což teď docela zmínila, že to může mít i ten vliv třeba na tu psychiku a podobně. Víš třeba ještě nějaké další benefity, čemu může pomoct, když je ten mikrobiom v pohodě?
Tak je to jednoznačně ta psychika, že se cítíme lépe, pak taky imunita, protože velkou část imunity máme právě ve střevech. Takže imunita, pak, že máme spoustu energie, dobře trávíme a celkově prostě se cítíme dobře, jsme fit, protože vlastně ten mikrobiom ovlivňuje i naši váhu a cítíme se prostě dobře, cítíme se šťastní a můžeme dělat třeba to, co nás baví, to, co nás naplňuje, bez toho, aniž by nás třeba omezovalo to zdraví.
Mm-hmm. To mě zaujalo, ta váha, takže může to mít i nějaký vliv na hubnutí, ten mikrobiom.
Mm-hmm, určitě. Vlastně byly dělány studie na myších, kdy vlastně myši, která byla hubená, dali mikrobiom myši tlusté a vlastně začala hubnout a zase naopak. Mm-hmm. Takže určitě souvisí to právě i s váhou. Mm-hmm.
A jak teda můžeme my ten mikrobiom upravit, aby jsme ho nějak ozdravili?
Mm-hmm. Tak to je úplně jednoduché, když budeme vlastně jíst to, co mikrobiomu prospívá a zároveň omezíme to, co mu škodí, tak ho můžeme dostat do rovnováhy. Což vlastně znamená, to, co mu prospívá, tak to jsou celistvé rostlinné potraviny s dostatkem vlákniny. A to je vlastně to, co ten náš mikrobiom, respektive takové ty naše breberky, které máme ve střevech, tak to, co rádi baští. A to jsou vlastně, tomu se říká prebiotické potraviny. A pak máme ještě probiotické potraviny, které zase tady ty dobré breberky do našeho těla dodávají, aby se tam rozmnožily a pomohly nastolit vlastně tu rovnováhu a tak v vozovkách jako spacifikovat ty špatné breberky, které ve střevech máme. No a vlastně, když omezíme to, co mu škodí, tak omezujeme ty průmyslově zpracované potraviny, jako jsou třeba různé polotovary, bílé pečivo, a nevím, třeba věci s cukrem, umělými sladidly, aditivy, to jsou všechno věci, které tomu mikrobiomu škodí. Mm-hmm. Je ještě zajímavý, že takový zajímavý výzkum, který mě zaujal, je, že vlastně za 4 měsíce na rostlinné stravě se lidem úplně změnil stav mikrobiomu. Takže to je úplně neuvěřitelné, že vlastně, když dáme těm našim breberkám to, co potřebují, tak se během 4 měsíců dostanou se zpátky do rovnováhy. To je vlastně jedna ta kategorie, což je ta strava, ale ještě druhá kategorie, aby jsme vlastně dostali ten mikrobiom do rovnováhy, tak je eliminovat a vyvažovat stres, zbytečně nebrát antibiotika, dodržovat cirkadiální rytmus, hýbat se a velmi důležité je chodit do přírody a za zvířaty. A taky v dnešní době je podle mě hodně důležité zbytečně věci nedezinfikovat.
A když jsi říkala vlastně, že musíme teda eliminovat ty škodlivé potraviny, tak pokud třeba se stravujeme převážně zdravě, třeba z nějakých 80-90%, a pak si dáme něco nezdravého, tak znamená to, že se nám vlastně úplně zničí ten mikrobiom, nebo třeba to zvládne víc než u někoho, kdo jí třeba jenom z 50% zdravě?
Rozhodně to zvládne líp. Když má vlastně ten mikrobiom silný, tak on už se s tím nějak jako popere. Ale jako je fajn jíst opravdu hodně té vlákniny a hodně těch zdravých potravin a tady ty nezdravé si nechat opravdu jen tak třeba z těch 20% nebo občas jako při sváteční nějaké události si něco dá. Tak to třeba dělám i já, tak to vlastně máme i my a učíme to i vlastně lidi, čtenáře našeho webu.
A ty jsi teda zmínila celistvý rostlinný potraviny s hodně vlákninou. Mohla by si dát třeba i nějaký příklady, jaký potraviny přímo zařadit pro ty, co třeba se v tom ještě tolik neorientují?
Mm-hmm. Tak určitě doporučuji luštěniny, zeleninu a celozrnné obiloviny. Ty luštěniny jsou spojeny i právě s těma modrýma zónama, jak jsem říkala, a ty mají teda hodně vlákniny. Ale zase musíme být opatrní, pokud třeba s luštěninama ještě nemáme moc zkušenosti nebo nejsme na ně zvyklí, tak je musíme zařizovat opatrně a krok po kroku. Takže začít třeba červenou čočkou nebo luštěninama, který tolik nenadýmají a zařazovat je v menším množství, ale pravidelně. Mm-hmm. Ještě na to ten mikrobiom zvykne. Mm-hmm. Takže s tou vlákninou jako opatrně, pokud na to nejsme zvyklí.
Mm-hmm. Já jsem chtěla jenom dodat, že pokud právě vás zajímá víc to téma vlákniny, tak nedávno jsme nahrávali s naší výživou poradkyní Pavlou Širokou přímo díl o vláknině, takže si můžete pustit i tenhle díl a tam právě mluvíme i o tom, jak postupně zařazovat třeba i luštěniny a tak, aby vlastně nás to nenadmulo z toho množství té vlákniny. A potom jsem se chtěla zeptat teda, když ty jsi tady za super kvašáky, tak co třeba ty kvašené potraviny, jaký mají ty vliv na ten mikrobiom?
Mm-hmm. Tak kvašené potraviny nám tam hlavně dodávají právě ty zdravé bakterie, které tam chceme. takže určitě doporučuji taky zařadit a zase jako v menší množství, pokud na to nejsme zvyklí, aby nás to zbytečně jako nenadýmalo. Takže ty jsou úplně úžasné a určitě většinou mají i v sobě jako ty prebiotika, takže i to, co vlastně krmí ten mikrobiom, i vlastně ty živé bakterie, takže za mě jsou úplně úžasné a je jich spousta druhů, takže každý si může vybrat to, co mu chutná.
Mně právě přijde, že většina lidí si představí spíš jakoby různý třeba jogurty s těma bifidobakteriema, a který jsou často teda z kravského mlíka. Mm-hmm. Máš nějaký třeba typy i pro vegany a veganky?
No jasně, protože ty samé jogurty s těmi prospěšnými bakteriemi tak můžeme udělat nebo i koupit ve veganské verzi. Jako na trhu je jich úplně spoustu. Jsou sojové, mandlové, ovesné, kokosové, kešu. Můžeme si vybrat různých druhů. A když je děláme doma, tak to si můžeme vytvořit ještě mnohem více kombinací a různých druhů. A dál, krom tady těch jogurtů, jsou to i třeba kvašenou zeleninu. Můžeme zařadit různé kvašené zelí, pickles třeba, nebo kimchi, kvašáky, ale tady třeba u toho pickles a u těch kvašáků pozor, protože často lidi zaměňují kvašenou zeleninu za nakládanou zeleninu, nebo různé čalamáry, nebo třeba nakládané okurky. Ale to, tady tyhle ty potraviny už jsou teplně zpracované, takže už nemají ty probiotické účinky, už nemají ty živé bakterie. Takže to jsem vlastně akorát chtěla zmínit. A pak jsou to třeba ještě různé fermentované nápoje. Určitě znáte kombuča, třeba ty bikrystaly, nebo to můžou být i třeba různé veganské kefíry. A pak máme ještě, krom těch kvašených potravin, které jsou teda probiotické, ty obsahují ty živé bakterie, tak máme ještě pak kvašené potraviny prebiotické, které obsahují právě tu vlákninu, ale už nemají ty prebiotika, teda už nemají ty probiotika. A to jsou třeba kváskové chleby nebo různě kváskové pečivo a určitě veganům známé tempehy. A tady tyto potraviny pro naše tělo mají výhodu v tom, že jsou nutričně bohatší a už jsou jako takzvaně předtrávené, že se snadno našemu vlastně tělu tráví a nemají už třeba antinutriční látky a ty živiny v nich jsou lépe vstřebatelné. Takže ty určitě taky doporučuji zařadit. Je dobrý to kombinovat právě.
Takže tam je potom rozdíl mezi vlastně třeba nějakýma pickles a třeba právě tím tempehem, že tam už teda ty živý bakterie nejsou v tom tempehu, je z toho dobře chápu.
Jako tempehy jsou většinou už teplně zpracovaný. Třeba když máme uzený tempeh nebo třeba marinovaný, tak už je nějak teplně zpracovaný. A v tom tempehu, protože tempeh je kdyby fermentovaný plísní, takže už to nejsou ty probiotické bakterie, které jsou pro nás prospěšné, jako třeba laktobacily nebo jiné bakterie třeba v pickles. Takže tempeh je lepší ten tempeh vždycky převařit, když máme třeba si koupíme natural tempeh pro jistotu, protože přeci jenom je to pořád plíseň a trávicím traktu máme ideální teplotu pro její růst, takže jako kdo je třeba citlivý na plísně, tak je opravdu lepší to vždycky třeba teplně zpracovat, aspoň třeba napařit nebo trošku třeba oprančit na pánvičce.
A ty jsi teda už zmínila ty nakládané okurky, takže takový ty klasický, který koupíme v obchodě v zavařovačce, tak ty teda nejsou vlastně jako plný těch bakterií?
Ne, ty jsou jakoby nakládané v tom octovém mláku, takže ty probiotické účinky nemají ani takové ty čalamády nebo různá taková ta nakládaná zelenina. To opravdu jako probiotické účinky nemá. A když chceme ani třeba některé kysané zelí, které koupíme v obchodech, tak taky nemá probiotické účinky. Takže jako fakt doporučuji si tu kvašenou zeleninu vytvořit doma, protože na tom opravdu nic není. A doporučuji to i pro začátečníky, je to jednoduchý a nepotřebujete k tomu žádný ingredience, ano, ale žádný speciální nádoby nebo něco, úplně vám postačí to, co máte doma. Postačí vám jen sklenice, sůl a zelenina.
Mohla bys teda prozradit i pár tipů pro začátečníky v kvašení, třeba vybrat nějakou jednu surovinu, kterou je lehký a zvládne to každý, si to doma nakvasit?
Tak jako pro začátečníky bych doporučila tři takové věci. A to za prvé, co doporučuji vlastně třeba na kurzech, tak začít s co nejjednoduššími recepty. A to jsou třeba právě ta kvašená zelenina, jak už jsem zmínila, pak třeba amasake, nebo právě ty rostlinné jogurty, nebo třeba kvašený nápoje. A až si vyzkoušíte ty jednoduché věci, tak potom se teprve pustit do těch složitějších. Druhou věc, kterou bych doporučila, tak je zaměřovat se na dobrou hygienu. protože některé ty fermentované potraviny jsou náchylnější na to, že musíme dodržovat dobrou hygienu a kolem nás je spousta různých druhů bakterií a pokud chceme, aby se ta naše fermentovaná potravina vyvíjela určitým způsobem, aby z ní vzniklo to, co chceme a nevzniklo z ní něco jiného, tak je potřeba dodržovat sterilní prostředí a dát té kultuře, kterou tam vlastně vkládáme do té fermentované potraviny, dát jí možnost růst a rozmnožovat se, protože jinak by třeba mohla přeprát nějaká jináčí breberka, mohla by nám vzniknout úplně něco jiného, než bychom chtěli. Tady toto je třeba důležitý právě u těch rostlinných, nebo i jako obecně u jogurtu, dodržovat tu dobrou hygienu, protože jinak se nám tam něco dostane a pak třeba skončíme s plesnivým jogurtem, což asi nechceme. A ta třetí věc, o které jsem mluvila, je teplota, protože každá vlastně ta kultura potřebuje trošku jinačí ty teplotní podmínky, aby se jí dařilo, aby rostla. A když tady toto nedodržíme, tak můžeme buď skončit s tím, že ta kultura se vůbec neaktivuje a vůbec nezačne pracovat, nezačne růst, takže i třeba jako v vozovkách jako přeperou nějaké jináčí breberky a může nám to třeba plesnivět nebo to prostě skončit úplně jinak, než jsme chtěli. A druhá věc je, že pokud nedodržíme tu teplotu, tak můžeme třeba to s tou teplotou trošku přehnat a to tu kulturu zabije. Takže na té teplotě to hodně záleží, na té hygieně a teplotě to jsou podle mě jako nejdůležitější věci, které je potřeba v začátku sledovat. A tady ta teplota je taky právě důležitá u jogurtu, proto třeba existují jogurtovače a nebo různé inkubátory.
A lze si třeba udělat právě ten domácí rostlinný jogurt i bez toho jogurtovače, nebo právě ta teplota je tam důležitá, že ho musíme mít?
Lze, jako ta teplota je hodně důležitá. Pro ty jogurty je důležitá teplota okolo 38 stupňů Celsia, ale když se podíváme kolem sebe v kuchyni, tak většinou máme spoustu takových těch pomocníků, kteří nám tu teplotu můžou pomoci udržet právě místo toho jogurtovače. Většina domácností má třeba doma nějaké třeba sušičky nebo pekárničky nebo třeba multifunkční hrnce nebo i třeba troubu, která se na to dá nastavit. Dá se použít třeba rýžovár nebo termoska, anebo v nejhorším třeba takový ten klasický bílej polystyrenový box nebo třeba autolednička, kdy vlastně napustíme si sklenice s horkou vodou, dáme to do toho boxu nebo do té autoledničky, zavřeme a udržujeme vlastně takhle tu stálou teplotu. Ale s tím jogurtovačem je to vlastně téměř bez práce. Pokud to člověk myslí s výrobou těch jogurtů vážně anebo chce ty jogurty vyrábět v větší množství, tak ho určitě doporučuji. A ty jogurtovače se dají sehnat i třeba jen do 500 korun, takže to není zase moc drahá záležitost.
Mm-hmm. Tak to jsem ani nevěděla, že je to takové vlastně i cenově dostupný.
Mm-hmm.
A z čeho třeba ty doma vyrábíš nejčastěji ten jogurt?
Já mám úplně nejradši jogurt ovesný, z ovesných vloček, respektive z ovesného mléka. A kombinuju to právě s kokosem. A to je úplně jako, to je fakt lahutka. To je takový exotický jogurt. A to chutná i lidem, bo je to nejblbnější jogurt i na kurzech. Když dělávám kurzy, tak i tento jogurt mizí jako první. A pak je třeba i můj oblíbený jogurt kešu jáhlový, který je právě super, že se nemusí ani zahušťovat, protože u těch rostlinných jogurtů je většinou problém, že když děláme z mléka, tak to mléko nezhoustne tak jako živočišné. Takže ho musíme něčím zahustit. Většinou se to zahušťuje buď škrobem, anebo agarem. Ale taky můžeme udělat jogurty, které jsou už na začátku kdyby husté. Takže když už tam přidáme pak ty kultury, tak už jen ty kultury skysnou, ale nepotřebujeme to už nějak jako zahušťovat. To jsou právě třeba tady ten kešu jáhlový, nebo pak třeba dělám rýžovo-mandlový, rýžovo-kokosový, z celých vlastně obilovin. A u těch je super, ty doporučuji právě i pro začátečníky, protože u těch je super, že vlastně nepotřebujeme je nějak zahušťovat. Takže to jsou moje oblíbené. No. A jinak dělám i třeba jako různý makový, mandlový, kokosový, takový ty klasiky.
Uh-huh. A ty jsi ještě před chvílí říkala, že vlastně v tom začátku na to kvašení stačí sklenice, sůl a
zelenina.
A zelenina. Jak teda přesně k tomu dochází, tomu kvašení? To se teda jenom naloží do soli?
Jo, jo, vlastně tu zeleninu nastrouháme nebo nakrajíme na nějaké menší kousky a vlastně spolu se solí to smícháme, pořádně to promačkáme, aby to pustilo co nejvíc šťávy. Ta šťáva je u toho hodně důležitá, protože vlastně tato kvašení probíhá bez přístupu vzduchu, takže potřebujeme, aby vlastně veškerá ta zelenina byla pod hladinou, aby nic neplavilo nahoře. Jinak se nám tam pak dostanou nějaké špatné bakterky a to nechceme, pak může vznikat právě ta plíseň nebo třeba kříz, což teda ten kříz není jako nějak nebezpečný, ale je to taková bělavá vrstva na povrchu a není to moc hezký. A vlastně takhle to promačkáme pořádně, zatížíme to a na té zelenině vlastně spousta bakterií, spousta kvasinek a tím pádem, že vlastně jim dáme potravu a dáme jim ty podmínky, tak oni se začnou množit a začne vlastně ta zelenina fermentovat. A můžeme si všimnout, že začne ta zelenina produkovat bublinky, začne víc jako, že někomu to třeba smrdí, mě to voní, takže začneme jako cítit nějaký aroma a pak do nějakých 7 dnů je hotová. A ta zelenina může být vlastně úplně jakákoliv, lidi si s tím můžou vyhrát, prostě ty kombinace, je tam nepřeberné množství kombinací, které můžeme vyzkoušet a po každý mít to pickle trošku jiný. Třeba koření přidat.
Já jsem koukala na vašem webu, že vlastně tam máte dokonce 6 různě zaměřených e-booků. A chtěla jsem se zeptat teda, co čtenáři můžou čekat, když si takhle koupí nějaký ten váš e-book. A jestli jsou teda všechny ty e-booky čistě rostlinný, ty suroviny uvnitř?
Mm-hmm. Jo, všechny vlastně e-booky i kurz, který máme, tak jsou rostlinný, ale vůbec to neznamená, že člověk, který si to koupí, by musel být vegan. My jsme chtěli jen dát lidem inspiraci, jak zařadit vlastně do stravy více těch rostlinných potravin a v jaké míře, tak to už je vlastně na každém z těch lidí, že to už si určují sami. Takže spíš e-booky jsou taková jako inspirace. A jak jsi řekla, tak teďka vlastně momentálně máme na webu v nabídce jeden online kurz, což je kváskový chleb na 3 zamíchání a 5 tematicky zaměřených e-booků. A co se týče vlastně toho těch našich produktů, tak ten online kurz kváskový chleb na 3 zamíchání, tak jak už jsem mluvila, tak na tom vlastně vznikli celý super kvašáci. A pro mě tady tento chleba je úplně top vlastně ve všech směrech. Proto ho vlastně předávám dál. A cíl tady tohoto kurzu bylo právě naučit kváskový chleba kohokoliv. Takže pokud je tady třeba někdo, kdo poslouchá a kdo se chce naučit péct kváskový chleba, ale nemá s tím vůbec žádné zkušenosti, nebo naopak třeba se mu nedaří, ale umí zamíchat těsto vařečkou, tak podle našeho kurzu zvládne upéct i kváskový chleba. Máme to ověřené, že to zvládnou i děti. Takže to je, co se vlastně týče toho kurzu. A pak máme ještě e-booky. A náš nejúspěšnější e-book je odlehčená superkuchařka, která je právě zaměřená na trávicí problémy a takové to odlehčení tělu. A pak probiotické superjogurty bez mléka, tak o tom jsme tady už mluvili. A do tady tohoto právě e-booku jsem dala veškeré to know-how, jak si doma vyrobit rostné jogurty z úplně rozmanitých prostě ingrediencí, z čehokoliv, co mám vlastně v kuchyni. A pro všechny ty, kteří vlastně nechtějí utrácet za drahé jogurty a nechtějí třeba kupovat plasty, ale chtějí si vyrábět jogurty doma. A opravdu je to fakt jednoduchý, což nám je potvrzují lidi. Máme asi 1300 lidí, kteří už podle toho našeho e-booku jogurtují. No a pak, co se týče těch zbylých e-booků, tak máme pak ještě 2 se svačinkami pro děti, které jsou pro všechny rodiče, kteří třeba hledají inspiraci, nechtějí prostě dětem dělat pořád jedno to samé na svačinku. A pak mám ještě e-book Obědy do práce, kde lidi učíme, jak si rychle a snadno vytvořit obědy do práce ve formě takových těch budhamisek, takových těch pestrých a plných chutí. Takže to jsou asi tak naše jako současné produkty. A do budoucna plánujeme určitě ještě další, ale jde to pomaličku tak pěkně krok po kroku, protože s každým tím naším produktem se jako mazlíme až do posledního detailu. No a pokud bych měla ještě jako ty naše produkty tak nějak jako zhrnout, tak od našich e-booků a kurzů můžou čtenáři čekat hlavně srozumitelnost. Snažíme se mít hezký design a hezké fotky ke každému receptu. Naše recepty jsou jednoduché, používáme tam dostupné suroviny A hlavně se snažíme vždycky do toho e-booku nebo do toho kurzu dát spoustu takových těch super praktických typů a rád a takových těch aha momentů do života. Takže to jsou tak jako cíle každého toho našeho produktu, který vlastně dáváme ven.
Takže superkvašáci.cz, tam najdou posluchači a posluchačky všechny ty e-booky, o kterých jsi teď mluvila. A já jsem se ještě na závěr chtěla zeptat, pokud nás třeba poslouchá někdo, kdo se ještě úplně necítí na to, že by právě jedl 100% rostlině, ale chtěl by zlepšit právě to zdraví, svý zdraví a zdraví i svých střev a toho mikrobiomu, tak co bys mu třeba doporučila?
Tak za mě úplně jako nejdůležitější věc, tak je skutečné celistvé potraviny. Může to být třeba i maso, ale fakt jako by bylo kvalitní. Ale hlavně, ať jsou to věci s vlákninou. Takže celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce, oříšky, semínka, probiotické potraviny a třeba mořské řasy. To je za mě úplně takový jako v úzovkách to number one. A ať prostě lidi nekupují polotovary a průmyslově zpracované výrobky, ale začnou vařit z těch přirozených potravin. A věřím, že prostě jejich střevo jim poděkuje, že se budou cítit o mnoho lépe. Ale jako nemusí to brát hnedka jako všechno. Můžou klidně začít postupně, třeba jen jedno jídlo denně, nebo z začátku třeba jen vyměnit výrobky třeba z bílé mouky za celozrné, nebo ke každému jídlu třeba přidat zeleninu, nebo třeba místo masa jeden den uvařit luštěniny. A je to vlastně toto všechno, tady ty malé kroky se počítají. Takže klidně jako začít, nebo spíš doporučuji začít prostě postupně. A pak ještě, co se týče vlastně toho zdravého životního stylu, tak bych doporučila omezit nebo aspoň vyvažovat stres. Třeba začít nějakou jogu, nebo třeba meditace, nebo nevím, dýchání, nebo jít do přírody prostě na procházku a trošku jako se nadýchat čerstvého vzduchu a trošku vyvážit ten stres, protože toho stresu máme strašně moc a ten stres strašně škodí mikrobiomu. A pak takové ty věci, které určitě všichni znají, jako hýbat se, právě chodit ven na ty procházky, dodržovat cirkadiální rytmus, kvalitně spát a taky třeba přírodní kosmetika. To jsou prostě věci, které mají na ten mikrobiom fakt jako velký vliv.
Mě ještě zaujal ten stres, že to má takový vliv na ten mikrobiom, pokud třeba teda se někdo fakt cítí, že je třeba v práci ve stresu, nebo když opravdu jako třeba něco dělá, najednou zjistí, že opravdu jako pociťuje nějakou třeba úzkost nebo stres, tak co třeba by mělo v tu chvíli dělat?
Tak je spousta právě těch různých metod, jak ten stres trošku snížit. Já třeba mám nejradši dýchání. Je fakt jako zaměřit se na dech, zavřít třeba oči, sednout si a teďka jen si dýchat. Prostě dát si třeba ruce na břicho a prodýchávat to. Tak tady takové prostě maličkosti, jak se toho stresu zbavit, anebo třeba jiní lidi třeba jim bude vyhovovat víc, že ten stres nějak vybijou. Teď třeba půjdou ven si zasportovat, nebo třeba si zacvičí jogu, aby se sklidnili, nebo si třeba dají meditaci. To už pak jako záleží na každém, co komu vyhovuje, ale rozhodně určitě důležité ten stres trošku jako vyvažovat. Pokud to nejde omezit, tak aspoň to vyvážit tady těmato uklidňujícíma metodama.
Tak já moc děkuji za rozhovor.
A taky moc děkuji.
Děkuji a chtěla bych třeba říct ještě něco na závěr.
Já bych to naše povídání asi zakončila takovým mým oblíbeným přirovnáním nebo takým citátem, který ráda říkám, a to, že naše střevo není Las Vegas, protože to, co se vlastně stane v našem střevě, tak nezůstane pouze v našem střevě, ale ovlivní to celé naše tělo a celé naše zdraví. Tak proto taková jako poslední myšlenka, doporučila bych starat se o ty naše mikrobí kamarády dobře, protože díky tomu můžeme získat, jak já tomu říkám v vozovkách, super schopnosti, jako je být zdravý, mít kvalitní spánek, hodně energie, kvalitní trávení a s tím prostě kvalitní život. Takže moc děkuju za možnost tady být. A budu moc ráda, když tady tyto informace, které jsme tady zmínili a kterých jsme si povídali, tak pomohou lidem na jejich cestě za zdravým a spokojeným životem.
Skvělý, moc krásný citát na závěr. Já taky děkuji za dnešní rozhovor. A ještě bych dodala, že pokud máte rádi naše podcasty a chtěli byste nám třeba i doporučit nějakého hosta nebo hostku na příště, protože tady super kvašáky, o ty jste si už psali několikrát, tak můžete jít na náš web www.veganskaspolecnost.cz/narovinu a tam je přímo formulář. A já už se budu těšit zase u dalšího podcastu. Ahoj.
Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.